Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Dvě generace fotbalistů mu prošly pod rukama. Nejdříve ve Slávii, ještě ve starém Edenu, kde si v útrobách dřevěné tribuny bral do parády nejprve Františka Veselého, Roberta Segmillera, Ivo Lubase, Jana Mareš a spol., aby je poté vystřídali Kubík, Knoflíček, Kuka Šmicer. A v reprezentaci bylo podobné. Začínal v 88. ještě u československého národního týmu, jehož dres oblékali Chovanec, Hašek Stejskal, Luhový, Griga, Hýravý. A skončil poté, když se česká reprezentace v baráži s Belgií marně pokoušela o postup na světový šampionát v roce 2002 v Japonsku a Koreji. Suma sumárum 18 let ve Slávii, 13 let u reprezentace. Žádný div, že se další host našeho pořadu Kopačky na hřebíku stal fotbalovou legendou. Pohybující se sice v zákulisí a na zelené trávníky vybíhající jen ve chvílích, kdy bylo některému z hráčů jeho zlé a potřeboval pomoc šikovných rukou maséra Přemysla Čecha. Teď musím přidat jubilanta Přemysla Čecha, protože tenhle vitální a obrovsky aktivní chlap oslavil před pár dny 85. narozeniny. Takže Přemku, ze všeho nejdřív veliká gratulace k životnímu jubileu. Od nás, ale samozřejmě i od všech fotbalistů, o které jsi se více než 2 desetiletí staral a pečoval o ně, pro které jsi byl nejen masérem, ale i spovědníkem, takovou vrbou, které se svěřovaly nejen se svými fotbalovými, ale i životními a rodinnými starostmi a strastmi. A zároveň i gratulace od všech fotbalových fanoušků bez rozdílu klubového vyznání a barev. Než se pustíme do vyprávění a tvé zpovědi, jak to prosím tě děláš, že i v 85 z tebe srší taková vitalita a tolik aktivity a životního elánu?
Já bych nejdříve poděkoval za takový překrásný uvítání do tohoto pořadu. Moc si toho považuji, moc si toho vážím. A ještě ten dotaz tam byl, prosím.
Jak to dělá, že jsi takhle vitální, aktivní v 85?
Abych pravdu řekl, od mého mládí můžu říct, že jsem měl velký štěstí v životě a na druhou stranu se vždycky snažím tomu štěstí jít naproti.
Asi ti hodně pomáhá i parta vrstevníků, se kterou se dvakrát v týdnu scházíte v ringu. Skutečně jste se nepřeslechli v boxerském ringu.
Jestli je možný, abych to tam nechal na pozdější otázku, k tomu bych potom dodal na závěr.
Začneme tím hned, Přemku. Řekni vůbec, jak jsi se dostal do kroužku seniorů holdujících boxu, tak samozřejmě i cvičení.
Před 12 lety bydlel jsem v Dolních Počernicích, kde jsme prodali domek a koupili jsme si byt v Praze. Měl jsem představu, že budu chodit běhat po Vinohradech, jezdit na kole, ale brzy jsem od toho upustil, protože ať už když byl někde nějaký trávník, tak tam bylo spousty zbytků po pejskách, na ulici na kole, velký nebezpečí a teďka co. A žena přišla s tím, že s nějakou kamarádkou mluvila a to, že chodí na Kodaňskou, že tam je nějaké cvičení, že tam nějaká sebeobrana, že tam je nějaký boxerský oddíl a že tam chodí i seniori a seniorky. No tak jsem tam zašel, nejdřív jsem to okouknul, no a zeptal se, jestli tam můžu chodit. No a od té doby je to 12 let, chodím tam 2x až 3x týdně a je neuvěřitelná parta, která se nás schází asi 12-13, z toho 4 nebo 5 žen, které obdivuju prostě v jejich pohybu, v jejich nasazení, tlučení do pytlu a tak dále. No a musím říct, trénuje nás
To jsem se právě chtěl zeptat trénova z Olympionik z Atlanty Jaroslav Koneční, boxer, který na olympiádě pod pěti kruhů skončil nakonec v Atlantě na 9. místě.
Ano, to si moc považuji, protože my mu říkáme Sláva, já rozený jako Jaroslav, ale říkáme mu Sláva. To si považuji v tom, že po 12 let se nám opravdu věnuje, neexistuje, aby nepřišel na trénink nebo na druhou stranu my, abychom přišli pozdějic, nebo prostě má to svůj rytmus, svůj plán. A během té hodiny, kolikrát si řeknu, máš tohle vůbec zapotřebí, mám toho plný kecky, ale po tom tréninku si sedneme, popovídáme a už se těším na další trénink. A tomu bych moc věnoval nebo poděkoval za to, že v posledních letech díky tomuto jsem v dobrém fyzickém i psychickém stavu.
Vy jste se dokonce dostali do České knihy rekordů, protože nikde u nás neexistuje podobný kroužek žen a mužů v takovémto věku, který by se věnoval podobné zálibě.
Tak je to pravda a asi jsme jediný v republice, možná, že už dneska i někde jinde, o tom se třeba neví, ale znova bych se k tomu vrátil, vůbec k tomu centru celému, k vedoucímu panu Vladimíru Malýmu, který nad námi drží ruku, a další trenéři, kteří se o nás taky starají.
V čem takováhle parta lidí, našich vrstevníků de facto, člověku pomáhá? Co mu přináší sport, přátelství, kamarádství se stejnými nadšenci?
Já to vůbec nedovedu nějak tak popsat, prostě sešli jsme se, ani jsme se vzájemně znali. Jo, prostě postupně prostě došlo k číslu 12-13, co se scházíme, a skutečně je to mimořádná parta. Nestěžujeme si, nenaříkáme si. Když někoho něco zabolí, tak druhý mu pomůže. No a samozřejmě každý z nás má nějaký ten úraz za sebou a k tomu se třeba dostaneme později.
U tebe to byl vlastně takový logický krok, protože sportu si se, co vím, věnoval od malička, z vyprávění v Dolních Počernicích, kde si začal chodit do Sokola, hrál si tam fotbal, věnoval si se tam sportu.
Na Dolní Počernice, na Dolnopočernickou Sokolovnu velice rád vzpomínám. V nějakých 7-8 letech jsem tam začal chodit dvakrát týdně od 4 do 5 hodin pravidelně, kde nás trénovali pan Jedlička. A můžu říct, to byl základ do 15 let, dvakrát týdně. Naučilo to člověku přesnosti přijít na ten trénink. Prostě mělo to svý hodnoty a naučilo to člověku určitý poctivosti, určitý přístup ke kamarádství. A dál si myslím, jo, a ještě za žáky v Dolních Počernicích jsem hrál nebo začal hrát fotbal. A to vlastně bylo jenom v tom počátku a pak už jsem se jako závodně nikdy k fotbalu nevrátil.
Ty jsi se místo fotbalu začal věnovat vodě, začal si jezdit na kánoji. V archivech jsem dokonce našel, že jsi se stal společně s Františkem Wernerem mistrem republiky na 3 kilometry trati a že jsi skončil druzí na 500.
No, to bylo další štěstí v mém životě, že jsem se nedostal do školy, na gymnázium, a dostal jsem se do učení do Tesly Hloubětín. Tam jsem se poznal s Františkem Wernerem, v té době už letitým vodákem na kajaku, na kánoji. No a spolu jsme začali trénovat, jezdit, a během 3 let jsme se stali juniorskými mistry republiky na 3 kilometry a na 500 jsme skončili druhý. No a to nás zase nám to otevřelo cestu dál, dostali jsme se do reprezentace, v té době se dělalo ještě, já nevím, o sobotách, tak jako reprezentanti jsme měli soboty volný, když nebyly závody, tak jsme to zase využívali, tréninkově jsme jezdili na ostrov svatého Kliána, to je ostrov Sázavy s Vltavou, Jeho otec byl letitej vodák, turista, tak zase tam už byl připravený na kajánu čaj, večer se posedělo u ohně a ráno jsme vyjeli na Slapskou přehradu, vrátili se zpátky na kajána, opět tam byl nějaký čaj, nějaká tatranka a během těch dvou dnů jsme napádlovali 90 kilometrů.
Na vojnu do Dukly Litoměřice se ale nakonec narukovali jenom ty?
Do Dukly jsem narukoval jenom já. Druhým rokem jsme se s Františkem spojili za Duklu Karlín. No a, a během té vojny jsme se dozvěděli, že existuje československá námořní plavba, kam jsme podali ještě jako vojáci přihlášky. Vrátili jsme se do civilu, do lokomotivy Praha, za kterou jsme původně jako jezdili. No a asi po roce nám přišlo oznámení, že jsme teda přijatí jako na plavbu.
Ale nakonec si k námořní plavbě nastoupili jenom ty?
Já bych řekl, za sebe můžu mluvit jenom o štěstí. No a kamarád na poslední chvíli, nebo respektive na tom kariánu, kde jsme byli na poslední takovým tréninkovým vjezdu a pak už jsme věděli, že během 14 dnů budeme naloděni na loď Mír do polského Štětina. No a na tom kariánu otec Františka, když ten František se narodil, tak maminka zůstala v porodnici, takže zůstal táta s dvěma dětmi sám, no a teďka my jsme si vzpomněli na moře. Musím říct, ani doma u mých rodičů, já jsem skvělý rodiče, skvělý dva bratry a ani jeden z nich nechtěl, abych na to moře odcházel. A představa o tom, ale byla i v takové široké veřejnosti, představa chlást, holky, karty, prostě jakový to podsvětí, ono potom v tom životě každý, co si z toho chce vzít, jedno jestli je zedník, nebo nástrojař, nebo doktor, nebo inženýr, tak každý má šanci si vzít z toho, co uzná za vhodný.
Takže to nezbudilo velké nadšení, že z tebe bude šífař a že budeš jezdit určitě, na zámořských lodích.
Určitě ne. A musím říct, že jo, a takže se na tom Kliánu domluvilo, že teda odjedu já, poskouším, jak to vypadá, jestli vůbec tam vydržím, nebo jestli to vůbec zvládnu. No a tak jsem 16. září odejel vlakem do polského Štětína, kde jela parta už letitých námořníků, tak jsme se poznali ve vlaku trochu. No a tam jsem nastoupil, ta loď nebyla rok v Evropě, a vracela se z Austrálie, vezla nějaký sypaný náklad. Na Středozemní moři se dostali do bouře, do toho nákladu se dostala mořská voda. Prostě přišla si ta posádka na svý. No a přijeli do polského Štětina a místo 2-3 dnů vykládky té lodě, to bylo 11 000 tun, to je 11 vlaků o 50 vagonek, by byly normálně za 3-4 dny vyložený. Ale vzhledem k tomu, že se tam dostala ta mořská voda, tak ten náklad byl zpečený, museli tam dát bagery, zbíječky a stáli jsme tam půl druhého měsíce. A musím říct, že za toho půl druhého měsíce xkrát jsem se zamknul na kabinu a musím říct, nestydím se za to, že jsem normálně brečel. A ten začátek byl opravdu jako tvrdý. Nastoupil jsem tam jako čistič, v podstatě jako děvka pro všechno. No a během prostě těch týdnů, tak se člověk začal zabydlovat, začal získávat nějaké vědomosti, navíc se dělali velké opravy na tom hlavním stroji, měl jsem dobrou fyzickou kondici a můžu říct, rychle jsem do té party zapadnul, ale znova říkám, ten první měsíc byl velmi tvrdý. Hmm. A kolikrát jsem si říkal, zabal to, nemáš to zapotřebí. Pojedeš domů, máma s tátou, ty by s otevřenou náručí mě vzali zpátky, ale přeci jenom jsem se styděl. Poštěstilo se mi to překonat a vydržel jsem.
Nakonec si na mořích a na oceánech vydržel 16 dlouhých let, obeplul si svět, začínal si jako čistič strojovny a vypracoval si se na strojního důstojníka. To musel být strašně zajímavý život.
Já bych ještě k tomu dodal to, že vyplouvali jsme 21. října ze Štětina a první zastávka byla v Antwerpách. No a to už jsem byl tak zacvičený, že už jsem nějaký ty přístavní vachty už sloužil s dalším třeba motorářem nebo to. A měl jsem v noci službu. No a předtím tam dorazil agent, přines poštu jednak služební, no a jednak nějaký noviny, jednak nějaký dopisy. No a kluci mi to přinesli do strojovny, tam ve sportu na titulní stránce bývalý reprezentant František Wender zahynul tragickou smrtí. Táta z radosti, že neodejel, tak mu koupil skutra, takovou tu čezetu, vepředu ten to sklo, že holka si mohla sednout bokem za něj. No a jel na trénink a na Balbince, na olejový skvrně mu to podjelo, padnul na obrubník, no a jak se dostal na Bulovku, to nevím, to už se nedozvím. Shodou okolností na ambulanci tam měl bratr Oldřich službu jako lékař. Ten vranta otevřel, oči zavřel a konec. To byla pro mě veliká rána psychická. A můžu říct, bylo to pár dnů velice těžké, než jsem se s tím vůbec porovnal. A ve své podstatě se mi to pomaličku začalo uzavírat, vrátit se zpátky na kánoj nebo na vodu. Navíc já jezdil háčka. Háček to je takový, bych řekl, takový motor hlavní a vzadu ten zadák, technik, jo, dává povaly k trhákům a takovýmhle. No tak, že ve své podstatě tím mě skončilo.
Jsi narazil na staršího bratra Oldřicha. Vy jste byli vlastně tři bráchové. Dva bráchové se dali na cestu medicíny, oba dva se stali významnými a uznávanými lékařskými kapacitami. Z tebe se stal námořník. Jak to bráchové nesli? Nebo
já myslím, velice dobře za čas, že za pár měsíců tak pochopili, že jsem zvolil správnou cestu a i zpětně tím, že jsem se nedostal do školy, tak znova musím říct, že jsem měl štěstí v životě, nebo beru to i zpětně za štěstí. Otevřel se mi najednou svět, jiný život a i dneska, když už mám nějaký rok, tak bych s bratrama neměnil. A oba dva bratři, Olda jako ortoped, světová kapacita, ten u nás zaved kyčelní klouby s výrobou nakladně.
Endoprotézy. V Kralenské Poldovce, kde se dělali s ušlechtilé oceli.
Veškerý prostě přivez podklady pro to ze Švýcarska a dál otevřel mnoha mladým lékařům otevřenou cestu v tomto oboru. Dneska pan je víc profesorů, jo, kteří mají, nesou jména Jirka Váchal, Martin Krbec, jsou profesoři dneska na světové úrovni.
Ty jsi se zmínil o tom, že jsi na moři zůstal jsi tam 16 let. To musel být život, který přinesl spoustu historek, spoustu zajímavých příhod, spoustu zážitků.
Určitě přines, nebylo to vždycky lehký. Řekl bych, jako ten začátek si ani člověk neuvědomoval nějaký rizika. Neměl z toho vůbec nějaký pojem rozbouřený moře, nerozbouřený, houpe to, ale co zatím všechno stojí. Ty lidi, co jsou ve funkcích, strojní důstojníci, palubní důstojníci, hospodář, kuchaři a tak dále, co to všecko přináší za různý potíže a obtíže. Jo, když to potom začne houpat, přestane být legrace. Potom, když se člověk dostane do nějaké funkce, za nějaké to zařízení zodpovídá, není to jednoduchý.
Přemku, kdy ti bylo taky ozle? Jako, na moři, na šífu?
Jako musím říct zle. No, jednou se stalo to, že jsme v Singapuru brali pohonné hmoty a k tomu sebrali sudy s olejem, 200-kilový bečky, asi 20 jich bylo, to už jsem byl ve funkci strojmistra. Ten postup byl čistič, mladší motorář, starší motorář, udržbář, strojmistr. No a pak už eventuálně to byla další věc, že během těch 6 let se mě poštěstilo udělat průmyslovku strojní, kterou jsem vždycky, když jsem přijel domů, jak jsem skládal nějaké zkoušky a to. Takže na podkladě toho potom jsem se mohl stát strojním důstojníkem. No abych se vrátil k těm sudům, tak jsme ty sudy naložili. No a má povinnost byla, jednak jsem měl na starosti sklady s náhradníma dílama, se vším a dalším zabezpečení třeba těch sudů, protože to se nemohlo v tom přístavu, v tom Singapuru stáčet, že to trvá nějaký hodiny, takže se to potom udělá, když je klidný moře, sud po sudu, že se stočil do těch cisternen, do útrop lodi. No krásný počasí bylo, no, tak jsme poseděli, ve 12 jsme zalehli, no a ve 4 hodiny ráno poplach, na Jihočínském moři se dostala ta loď do bouře. No a ty sudy se začaly dávat do pohybu. No tak bylo, že bocmán se strojmistrem tam v určitým okamžiku, kdy dostanou povel jít a s těma sudama hub, cuky, nějaký lana připravený tam nastoupit. Jen nám dali povel, ten kamarád Franta Topinka, už mu je věčná slava, výborný kamarád, výborný bocman. Bocman to je parťák na palubě, který měl na starosti lodníky, provazy, uvazování, prostě všecko tohle to zvládat. Tak volá Přemku Bacha. No já se otočila, vlna, řeknu jako kráva veliká, mi to spláklo. Trvalo to určitě pár vteřin, ale ten moment jsem viděl, že končím, že mi to hodí přes palubu, bez šance nějaký záchrany. Jo, rozbouřený moře, tma, jo, i když na to místo, na tu loď, to bylo osvětlený reflektorem. No a najednou voda opadla a já cítil, že mám pryč jako levou nohu nebo koleno, ale z hrůzy, že přijde další vlna, tak jsem po jedný odskákal, další vlna už nepřišla. No a tak lékař, jo, přišel, no, ošetření základní, po třech dnech jsme byli v Šangaji, tak jsem šel, nastoupil do nemocnice, shodou okolností ještě kamaráda zase chytnul slepák, tak jsme tam jeli dva, což bylo samozřejmě veselější. Na pokoji dva Číňani, my dva Češi. V poledne Číňanům přinesla rodina v oběd, co zbytky, tak na chodbě.
Se házol do kanálu.
Tam byl rigor, tam se odhazovaly odpadky, fáči, všecko a občas to tam ženská projela koštětem, na konci toho rohu spadalo někam do skladu. No nic, odvezli mě na sál, napíchali mi nějaký tady injekce, udělali se mnou nějaký manipulace a dali mi do sádry, odvezli zpátky na pokoj. No a najednou další hrůza. Jo, a kamaráda odváželi se slepákem. No já cítil, nohy jsem vůbec necítil. Jo. No a najednou jsem zjistil, že všecko je pode mnou. A v tom vám můžu říct, že to mě polila úplná hrůza. Jsem si říkal, tak mám nějaký malér nebo nějaký to. No, pak přivezli kamaráda, já mu to říkám. Za chvíli to potkalo, jo. No a postupně ty nohy se dávaly dohromady a dalo se to všecko dohromady. Tak to byl takový jeden z nepříjemných zážitků.
Z tvého vyprávění vím, že už na vojně v Dukle si udělal masérský kurz, o kterém jsme se bavili zpočátku a vzpomínali na to, že si prožil spoustu let u fotbalistů Slávie a fotbalové reprezentace. To už si tehdy v těch 18-19 letech přemýšlel, že bys se na tuhle profesi někdy dal?
Vůbec ne, ale zase jsem se seznámil s kamarádem Honzou Trnkou, to byl bývalý ligový boxér, který potom měl špatný rameno a přes bratra Oldřicha, který mu doporučil, aby začal jezdit na kánoji, tak jezdil single kánoji, byl mnohonásobný mistr Budějovice Praha a ten mě to k tomuhle tomu měl a musím říct i jemu, prostě zase jeho kamarád byl už na moři, tak s tím mě seznámil, to prostě to šlo
takové
životní náhody. A potom, když už jsem v podstatě končil, tak jsem byl v Kladrubek, to je zase ta nová, která byla, tak mi bratr dával dohromady. Mám kompletně vybraný meniskus a musím zaťukat, já o tom kolenu dodnes nevím a mám ho v pořádku. No tak tam jsem se zdokonalil v tom, tam byl ještě nějaký Zdeněk Klimeš, prostě fotbalista. No, jsou to náhody a štěstí v životě. A když už jsme u toho, jak jsem se k tomu fotbalu vůbec jako dostal, tak zase tomuhle tomu kamarádovi, Honzovi Trnkovi, který mu děkuju, který už je v nebi, tak na svatbě byl trenér Rieger, bývalý trenér národního mužstva
Pražské Slavie,
Sparty a byl v té době v Teplicích. No a slovo dalo, slovo ke slovu, říká Přemko, on za mě říkal, že máš papíry, já bych tě potřeboval do Teplic. Obratem, byt, auto, všecko. Do toho jsem říkal, víš, nezlob se, já se vrátil z moře, doma dvě malé děti, nedodělaný barák, nedodělaná zahrada, ulice v hrozným stavu. Tak jsem říkal, určitě, určitě ne. No on se ještě potom za 3 dny ozval telefonem, jestli jsem si to nerozmyslel, tak říkám, opravdu to nejde.
Do Teplice nešel, ale zakotil
si
ve Slavii.
Za další 3 dny mě volá, ozvou se ti ze Slavie, mají tam problém s masérem. Ze Slavie se ozval pan Jareš, to byl trenér a s panem Hampejzem, abych přišel na Slavii, že slyšeli, že jsem masér a že pan Ptáček, jejich slavistický masér, je pod druhým infarktu a těžko už se vrátí. No tak jsem přišel na Slavii, popovídali jsme, já jsem ukázal ty papíry, které jsem měl, řekl jsem jim o nějakým tom životě. Musím říct, ta loď mě hrozně pomohla, takový pochopení vzájemných vztahů, když je člověk opravdu na dně, ať už z jakýhokoliv důvodu, blbě se vyspal, prostě jakkoliv. No a pan Jere říká, hejte paneček, s panem Ampejzem se domluvte nějaký podmínky, jedeme teďka na soustředění, to byla parta František Veselý, Honza Mareš, no prostě tyhle ty...
Robert Segmiller, jak jsme...
Segmiller, Pepa je baví, Lůžový, Lůža, jo, Biroš, no prostě Herdové, jo. No a dojeli jsme do Třemošnice, no a musím říct, že během 3 dnů si mě pan Jary zavolal a říkal, jak to děláte, oni vás kluci chválí. No tak to víte, večer při masáži a to, tak se povídalo o všem, o přístavech a jak to všecko běželo. A opravdu musím říct, že v krátkém čase jsem tam byl jak ryba ve vodě.
Takže jsi byl nejen masérem, ale jak jsem se zmiňoval, i s takovým spovědníkem, takovou vrbou, které se hráči svěřovali se svými fotbalovými radostmi, strastmi, se svými rodinnými starostmi
a
strastmi.
Já si dodnes myslím, že to je určitě možný. Dneska se to samozřejmě rozšířilo. Jo, že u toho mužstva byl jeden masér, jeden lékař, dneska je tam psycholog a já nevím, prostě je to na nesrovnatelně vyšší úrovni. Ale v každém případě v té době ten masér, bylo to taky málo masérů vydrželo v tom klubu třeba 18 let. Jo, že to je spláklo, buď to s hráčem a napití, nebo donášení, nebo hraní karty s trenérama, po večerce, jo, prostě jakýkoliv tyhle je, tak na to jsem si dával vždycky pozor. A ještě musím říct, čeho si moc považuji, za těch 18 let já jsem se nedostal do nepříjemnosti ani s jedním trenérem, ani s jedním hráčem. Jo, vždycky to bylo v nějakém souladu. Těch trenérů bylo, já nevím, 10, co se vystřídalo, ať už nebo 12 kolem reprezentace nebo kolem Slavie a nemám ani na jedno špatné vzpomínky.
Ty už si na to trochu narazil, jak to vůbec tehdy chodívalo? Dneska je na ligových soupiskách pomalu víc členů realizačního týmu než hráčů, stejně jako u reprezentace a ty jsi byl na všechno sám?
No, vemte si, v celém tom životě to jde jinam. Vemte si, co dneska v Praze, metro, tramvaje, prostě já nevím, kde auta, všechno, no tak i v tom fotbale nebo v tom sportu. Dneska rehabilitační střediska, jo, prostě co všecko je možný, posilovny. V té době, když si vzpomenu na slavistickou tribunu nebo zázemí.
Jaké jsi tam měl vůbec vybavení?
To je
staré
úplně,
dřevěné,
úplně
Fedinu.
Někde jinde, tam byly 4 sprchy, pak po několika letech se tam udělala sauna. No, byl tam jeden sklad, hráči si vozili v tašce kopačky na ligový zápasy, do Košice jelo vlakem zpátky, kolikrát ty cesty byly nepříjemné, tam se prohrálo a ráno se přijelo na Masarykovy nádraží, odtamtať se šlo na Žižkov do sauny, kde byla třeba sauna o 10 hodin. No a druhý den byl trénink na Slavii. Jo, to je úplně někde jinde. Musím zase říct, ty kluci měli ohromnou partu. Jo, že prostě zase je to stmelovalo. Jo, že to bylo prostě zase je to posun dneska někde úplně jinde. A to zázemí pro ty hráče, finance, podmínky, okolnosti o něčem jiným.
To zázemí bylo samozřejmě jinde, vybavení také, ale ze všeho nejdůležitější byly asi stejně tvé ruce, jak i hráči, no, kteří ti prošli pod rukama, říkají zlaté ruce.
Já myslím, že to je jedna věc a druhá věc je i taková ta výměna těch názorů a zkušeností, které už člověk z toho života měl, že to nebylo proto jedna lodě a byl do 30 let svobodný, tak ty kluci, co byli ženatý, děti, velký problémy, že vzdálenosti a tak dále. A i sám za sebe musím říct, já jsem odjel na 2 měsíce, dcera se narodila, já přijel a bylo 11 měsíců. Jo, že prostě to všecko nese i pro tu rodinu, to nebylo samozřejmě jednoduché.
Ty jsi zažil Přemku ve Slavii 2-3 hráčské generace a byly mezi nimi opravdu fotbalové legendy, jako třeba František Veselý, bratři Jardové, Karel Jarolím, ale pak i Kubík, Knoflíček, Berger, Šmicer. Byli mezi nimi třeba takový nějaký fajnšpekři, kteří si poroučili, co máš a nemáš, jak to chtějí, nechtějí.
Upřímně řeknu, byli dva, František Veselý a Karel Jarolím. A byly momenty, že bych je kolikrát roztrhnul, ale vždycky jsem se sklonil a snažil se víc vstříct tak, aby byli spokojeni. Nakonec se to vždycky převedlo v nějakou legraci nebo prostě nějaký ten. A dneska samozřejmě ty rehabilitace a to je úplně někde jinde. V žádném případě to nemůže zvládnout jeden, dva lidi. Jo, že to už musí být prostě větší tým a je to tam, kde to dneska je. Dneska, když přijdete na Slavy a vidíte rehabilitaci, tak to je úplně někde jinde.
Takže František Veselý a Karel Jarolím byli takový tak byli, největší psi na tebe?
To byli moje, ale velmi dobře jsem s nima vycházel, kamarádsky. A dokonce Karel Jarolímu, když jsem nastoupil na Slaví, tak mě zavolal pan Jareš a říká, přijde sem Karel Jarolím, tomu nebylo ještě 18, nebo docházelo mu 18 a už je naším členem, tak se ujměte, tak jsem Karel tam přišel k zábradlí, no tak jsem se ho ujal, popovídali jsme se, od té doby máme dobrý vzájemný vztahy, poznal jsem se s jeho rodičima, ty už jsou dneska taky v nebi a prostě takhle to nějak, no a František Vesil, tak to prostě obdivuhodný. No.
Ten byl obdivuhodný tím, jak se o sebe staral, jak o sebe pečoval, životosprávu.
Vším, jo, to prostě neuvěřitelný a že odešel, jak odešel.
Já už jsem v úvodu mluvil o tom, že Masér je do jisté míry takovým spovědníkem, jakousi vrbou, které se hráči svěřují. Ty jsi si za ta léta toho musel vyslechnout spoustu.
Tak určitě je to spoustu věcí, které ani člověk nepustil o krok dál a ani dneska bych o nich nemluvil, i kdyby to bylo sebezajímavější, jo, tak to jsou věci, to je jak mezi kamarádama, když kamarádovi něco, tak nemám zájem, aby to povídal dál. Tak bych asi, prostě mám radost z toho, že jsem ze všema vycházel dneska, jestli je to Spartan, nebo Slavista, nebo prostě Bohemkář, nebo Duklák, nebo to prostě tak jsme přátelé, kamarádi. A ještě musím říct, když jsme tady u toho přátelství, tak si představte, to už jsem byl asi 4 roky na moři a byli jsme v Haiphongu ve Vietnamu. A najednou tam hrála Dukla. To byly ty zpřátelené armády.
Turnaje zpřátelených armád.
No a teď jsem se tam sešel s Ivo Viktorem, s kterým jsem byl v Dukle, jo. Prostě neuvěřitelný zážitek. Kluci se dostali na loď, že jo, samozřejmě tam bylo nějaký to pivo, o tom ty trenéři ani nemohli vědět, jo, prostě, ale takový nádherný setkání.
Mm-hmm. jak se vůbec, Přemku, taková důvěra mezi masérem, hráčem buduje?
Já si myslím, že si musí člověk dát velice pozor, co vyslekne, aby nepustil dál, anebo pokud možno, aby rozumně poradil. Prostě je to i zkušenosti, a znova říkám, vracím se k lodi, tam jsem poznal velmi těžkých chvil, momentů svých osobních, ale i kamarádů, nebo různý zranění, nebo to někteří kluci nezvládli, po půl roce skončili, dělalo jim potíž houpání, potíž odloučení. Jo, takže to člověka určitým způsobem formovalo. A ještě musím říct, třeba předbíhám, tak já v nějakém 75. vlastně jsem skončil s plavbou a nastoupil jsem na Slávy, jo, rozdílem, já nevím, měsíce nebo dvou měsíců. Uteklo asi 5 nebo 6 nebo 7 let. To byl ve Slávy trenér Máčala a přišli za mnou z plavby, že se koupili nějaký lodě a že nemají dostatek oficírů, kvalifikovaných lidí do strojovny. Takže si by na 4 měsíce, a jsem říkal, to je vyloučený, já jsem tady spokojený. No ale tak to nějak zkus, tak jsem zašel za trenérem Máčalou, říkám mu, prosím tě pěkně, mám tuhle tu možnost. A on říká, Přemo, víš, jak to je, víš, co pro mě jako masér znamenáš, to by si musel mít kamaráda nebo aby byl tvýho typu, nebo prostě člověk, který znal. A to kamaráda měl, už je taky v nebi, Mirek Šída, který měl papíry, všecko. Tak jsme se domluvili a já na 4 měsíce odejel. Nakonec z těch 4 měsíců se stalo 8 měsíců, protože ta plavba se protáhla, jeli jsme do Mozambiku na Ceylon. A do Evropy a ještě jsme se vrátili do Jordánska. No prostě byl jsem tam 9 měsíců. Ale teď jsem trošku ulítnul, co jsem... Jo, a to bylo vlastně... Ještě tam byla ta věc, že mě ten kamarád na té plavě říkal, hele Přemo, teď ty máš dostatek vody, teď ty odjedeš ještě rok a půl a budeš prvním strojním důstojníkem, už nebudeš mít ty vachty. Samozřejmě zase jsou to víc, musí člověk zase znalosti a tak dále, ale prostě mělo to 55, půjdeš do důchodu. No samozřejmě doma jsem o tom neřekl, ale tady mi to věli jsme, 3 neděle jsme stáli v Kardelevu, tam já v klidu přebral to zařízení, všecko jsem si napsal, protože přece jenom vypadne to člověku z paměti. Vyjeli jsme na Středozemní moře, nádhera, jak talinský rybník, jo. Tak si řekl, no krucinál, stojí to za myšlení, no teď jsem říkal, no co doma, ale to nechám na pozdější dobu. Přijeli jsme na Rudý moře, 2 dny, bouře písečná, ale hrozná. A teď já měl na starosti pomocný motory spřažený s generátorama. Teď ty teploty, to šlo ke stovkám, ke stovce. Teď ty filtry, to museli kluci furt čistit. Teďka, kdyby to ta teplota přelítla přes tu stovku, nebo ty stroje vypověděly, tak je to malér. Jo, prostě to 2 dny pořádně jsem nespal. Po 2 dnech zbytek Rudého moře krásný, tak jsem zase povokřál. Vyjeli jsme vám na Indik, tam byla houpačka, blbě mě bylo, pozvracel jsem se a tam jsem definitivně skončil.
Rozhod,
a ty kamarády, v obdivu dodnes, že tam byli opravdu až do důchodu, v obdivu je, že to všecko zvládli.
Ty jsi se teda nakonec rozhodl k fotbalu se vrátit?
Ne, no tak to nebylo vrácení, to bylo takhle,
jasně, no,
že se vrátím. Já jenom říkám ty myšlenkový pochody, jak by to ve skutečnosti bývalo, ale sám jsem zjistil, že už prostě na to nemám. Jo, že už to prostě nejde, že to je vyloučený. A proto říkám ty kamarády, co tam zůstali, nebo co tam jezdili do důchodu.
Obdivuju
do dneška.
Ty jsi nakonec pokračoval ve Slávě, ale v 88. roce si přišel taky k národnímu mužstvu.
A to zase byla ta věc, že přišel za mnou doktor Venglou, s kterým jsme se znali, to už jsem měl prostě jméno, už jsem něco znamenal v té profesi a i z těch kontakty a z různých z těch soustředění, jestli bych s ním a nešel k národnímu mužstvu. Jsem říkal samozřejmě, ale ze Slávie já v žádném případě nechci odejít. No to už se domluvíme, to už by byla naše záležitost. Já jsem říkal samozřejmě, bych si toho považoval. No a to považuji za další štěstí, které mě v životě potkalo. Vlastně po dvou letech v 90. sjelo do Itálie.
Na mistrovství světa.
Na mistrovství světa. A zas, víte, takový neuvěřitelnosti, co se ještě jako v té době dělo, tak já byl masér, pan Ješ dělal kustoda, staral se jako o prádlo a Jirka Křenek dělal jako prostě, že se pojede karosa, odvezou se všechny věci a pak tam přijede za dva dny mužstvo, že jo, a tak dále. Tak se to všecko naložilo do té karosy, přijeli jsme na hranice a teď tam různý problémy, že to nebyl přesný soupis, jo, u toho, no tak různě se to nakonec nám spustili, dojeli jsme do Monte Catini, do krásného hotelu Lapáče a zase jsou to takové náhody v tom životě, my v ty Monte Catini byli třikrát ze Slaví na soustředění, vedle toho hotelu, taky krásné zařízení a prostě prima podmínky jako tréninkový a tak dále. No, takže jsem tam už měl spousty známých, zabydlelo se to tam všecko, no a pak neuvěřitelné hrálo se, mám za to první zápas ve Florencii, se hrál, tam přijeli naši fandové snad 10 000, 12 000 karosama na noc. Jo.
Co karosama, oni tam přijeli trabantama,
no,
varburkama,
měli varburkama. A ještě se pak vrátím k profesi novinářů. Jo. A no, prostě neuvěřitelná atmosféra teďka, když se ten zápas uhrál, tak prostě pod tím stadionem obrovský nadšení a vyvolávání těch hráčů.
To byl šampionát, tak, který už kluci, se nikdy nebude opakovat, protože to bylo krátce po té, co se v listopadu
otevřeli hranice.
Otevřeli se hranice.
No a ještě musím říct, tý profesi novinářský, za jakých těžkých podmínek a okolností ty novináři tam přijeli. Prostě kamarádi, že už jsme se znali z těch stadionů, už jsme o sobě vzájemně věděli, tak přijeli, já nevím, 120 Škodovkou, byl, myslím, mezi nimi inženýr Kolář, nebo to už si nespomenu. Tak jsem zase kluky vzal, nebo pány novináře, na pokoj, vysprchujte se, přinesem nějaký ovoce. Prostě bylo to úplně někde jinde, než je to dneska. Jo, že prostě neuvěřitelné.
Taková doba, takový šampionát se v životě může opakovat. Pamatuju, jo, že protože jsem v Itálii v 90. roce samozřejmě na mistrovství se ta také tehdy byl. Pamatuju Monte Catini, jak si byl k nám novinářům střícný, stejně jako fanoušků.
To je jedno s druhým. Tak.
Pak po 6 letech v Anglii, kde už byla samostatná česká reprezentace, už to bylo trošku přece jiné.
Bylo to jiný, ale zase zdaleka to nedosáhlo ještě toho, jak je dneska postaráno. Jo? Prostě to zázemí, proto je tam tolik těch lidí kolem tomu, záleží na nich, aby těm hráčům opravdu vytvořili ty nejlepší podmínky. Hlavně nehrabali se do toho, jestli trenér staví toho, nebo do toho nikomu nic není, to je věc trenéra. Věc doktora, věc maséra, jo, prostě každý, aby jednoho druhého respektoval. A samozřejmě i spolupráce s novináři, jo, i to je potřeba, prostě, aby se ten fanda dozvěděl ze zákulisí, co se děje, co se neděje, a zase, aby to mělo určitou
aby si
úroveň.
Aby věděl, co můžeš říct a nemůžeš říct, co můžeš pustit a nemůžeš vypustit. Jaké to vůbec pro tebe bylo přijít k reprezentaci? Přece je to něco trochu jiného, než u klubového manšaftu, se kterým si byl ve styku den co den, každý den si s těmi hráči de facto mluvil, každý den si je měl na stole, každý den jste byli v kontaktu, zatímco v tom nároďáku se sešli třeba jednou za čtvrt roku.
Zase musím říct, že ve velice krátké době jsem tam byl jak ryba ve vodě a musím říct, že druhý na stejný úrovni jsme byli Míla Sýkora, masér pražské Slavie, výborný kamarád, který byl průkopníkem, začal být průkopníkem tejpování. Výborně jsme vycházeli. Vůbec tam neexistovalo nějaký slavista, Spartan nebo a to samý.
Takže žádný takový rivalský spory, Spartani,
vůbec
slavisti.
A to by bylo hrozně špatný. A taky
že by hráči Spartani chodili k maserovi, Sýkorovi a slavisti.
Vůbec to je právě ta hodnota toho a dodnes třeba s Pepou Chovancem, s Míšou Bílkem. Prostě jsou to kamarádi, přátelé, jo, hýravý, prostě jak rád se s těma lidma, když je to štěstí se potkat, vždycky jinak na co zaspomínat, vždycky nějaká ta legrace byla, nebo i ne vždycky i smutek, že jo, nebo nějaký blbý zranění, jo, třeba Hapal před mistrovstvím, těžký
těžká
zranění.
Zlomenina.
No jo, prostě, že to jsou takový, nebo třeba v té Itálii Pepu Chovance skopli, já už nevím, v kterým tom zápase byla z toho penalta, kopali Miša Bílek, ale ten měl nohu vyřízenou, Pepa. Dovelekli jsme ho s doktorem za lajnu. Jeho zajímalo, kdo to bude koupat.
A
když se dozvěděl, že Miša Bílek, to bude dobrý. A když ji kopnul, tak pak teprve si uvědomil, že ho to možná, že pro něj to mistrovství končí. Ale zase svojí vůli, práci lékaře a tak dále toho týmu, tak se vrátil. A, jo, takže tam vůbec neexistovalo a bylo by to špatný. Ale i jako mezi, já nevím, ze Slovanu, když tam hráči přišli, nebo z Košic, nebo, tak v okamžiku to zapadalo prostě do sebe.
Byli i v reprezentaci hráči, kteří o sebe nějak výjimečně pečovali? Jako no, si mluvil třeba o Františku Veselém, o Karlu Jarolímovi ve Slavii?
Tak zase teďka by mě to vypadlo jako z hlavy, abych měl přímo jako někoho, jako jsem třeba jmenoval o Františku Veselým nebo o Karlovi Jarolímovi. Nemám teďka, abych si nevymýšlel, nebo tak nedokážu na to z toho místa odpovědět.
Ale spovědníkem si byl v reprezentaci také.
To bylo stejný, jo, ze všech možných stran. Různě se to prolínalo a zase byli ty hráči zvědaví, jak je to ve Slavii, nebo zase já se jich zeptal, jak to mají ve Slovanu, nebo prostě, že tam byli vzájemní a nebyly tam žádný nějaký rivality. A to by bylo špatný jak v minulosti, tak v současnosti. A dneska už jsme rozdělení, tak zase i mezi těma kluby, když tam přijde někdo, já nevím, z Hradce nebo ze Sparty, nebo, tak mají a musí mít jedině partu. Ta to vytváří.
V té době Přemku už odcházeli hráči do zahraničí, kopali v cizině, působili v Holandsku, narazil si třeba na Pepu Chovance, který hrál v Eindhovenu, hráli v Bundeslize, jako třeba František Stereka, Tomáš Kuhravý v Janově. Setkal jsi se někdy s tím, že by třeba přišli a řekli Přemku, u nás to dělá Masér takhle a
musím říct, že nikdy jsem se nesetkal s nějakou tvrdou kritikou, nebo abych byl nějakým způsobem, prostě, že to nedělám dobře, nebo to, ale ten rozdíl v toho zařízení, to je znovu, jak se vracím k pražské Slavii, když vemu starou tribunu a dnešní tribunu, tak je to o něčem jiným. A i dneska pořád jsou ty rozdíly znát v anglických klubech, v německých, jo, že prostě přeci jenom jsou tam s tím vybavením, s tím zázemím ještě na vyšší úrovni i třeba než je Slavie. Jo, ještě zase jsou tam rozdíly, ale už ne takový.
My jsme se zmínili o mistrovství Evropy v Anglii v roce 1996, kde česká reprezentace dokráčela až do finále a získala stříbrné medaile. Tam jste se vlastně sešli u jednoho mančaftu s bratrem Oldřichem. On tam byl jako lékař, ty jako masér, bratrská dvojice, která zažila neuvěřitelný šampionát. Jaké jsou vzpomínky vůbec na Anglii, na Preston, na tažení?
Tak zaprvé teda musím říct, že bratra Oldřicha, zrovna taky bratra Evžena, měli jsme krásný vztahy mezi sebou, ale oba dva jsem je respektoval, uznával a znova se vrátím k tomu počátku toho rozhovoru. Prostě měl jsem štěstí v životě, co se kolem mě stalo a musím znova poděkovat. Měl jsem štěstí, že jsem se nedostal do školy. Jo. A ten život se mi otevřel úplně jinak ze všech možných stran.
Jak to vůbec, Přemku, bylo? Přitáhl si bráchy k fotbalu ty? Nebo to byla taková schoda, souhra, okolností, náhod?
První byl Evžen, který byl, já nevím, s výběrem Prahy. Jak se k tomu dostal, to já už nevím. Ale jel tam František Veselý a jeli někam do Salzburku. Takže první byl bratr Evžen. No a pak následně dělal 21. Jo, a pak jsem k tomu přišel já a v obráceně zase ve Slavii, tak končil teď si nespomínám, pan doktor Sokolík. Jo, tak končili a tak jsme se domluvili a bratr je profesora ve Vinohradské nemocnici na ortopedii. Říkal, mám tady výborného kluka. A kytarista, srandista, angličtinář Jirka Váchal. No a skutečně ten, když se na Slávii objevil, no tak se z toho vytvořila výborná spolupráce. Navíc Vinohrady byly kousíček, takže cokoliv se stalo na tréninku, tak toho hráče jsem naložil odvést do Vinohradské nemocnice. Tam byl ošetřený, vědělo se hned, co a jak je. Takže to bylo, prostě můžu říct, výborná jako spolupráce.
My jsme se bavili v Anglii o tažení z Prestonu až k finálovému zápasu s Německem do Wembley. To musely být nezapomenutelné zážitky, byť trochu hořké po prohře, kdy přišel potom do šatny prezident Havel.
Já bych ještě, jak byl konec toho zápasu, tak mě kluku bylo líto. Jo, že prostě slzy a prostě, ale na druhou stranu ohromný úspěch. A když kluci šli ke královně podat si s ní ruku a to zážitek nezapomenutelný. A další věc, potom návrat do Prahy, jo, návrat na Staroměstský, to prostě neuvěřitelné zážitky. Mám na to sám krásné vzpomínky a hráči, prostě jim za to děkuju, že jsem se s nima mohl takhle svíst.
My jsme se bavili o rodinných vazbách, o tom, že u vás v rodině nakonec jste všichni tři přišli k fotbalu, ale vy jste zůstali de facto prostřednictvím nejstaršího bráchy i u vody. Co já vím, tak on byl funkcionářem a rozhodčím vodního slalomu, že?
U vodního slalomu, tak to dělal, já bych řekl, 10, 12, možná 15 roků.
Dokonce byl na olympiádě v Míchově, v Čocovském sboru.
Ano. Takže k fotbalu přišel podstatně později. Vlastně ještě já už byl několik roků ve Slavii, i když zase, že hráči tam chodili k němu, operace u něj probíhaly. Jo, takže to bylo jedno s druhým.
Když jste se takhle tři bráchové sešli, bavili jste se hodně o fotbale?
Tak o sportu určitě. Oba dva bratři byli výborní košikáři, ty hráli za Sokol Dolní Počernice, hráli druhou ligu. Jo, prostě mělo to svůj úroveň a znova ta Počernická Sokolovna, mám radost to, že ještě dneska vypěkněnější, dneska je ještě na vyšší úrovni, než tehdy to bylo. Jo.
Přemku, ty jsi to s fotbalem zažil spoustu. Na co z tvého působení za ta dlouhá léta ve fotbale se nedá zapomenout?
No tak v každém případě na Itálii, na Anglii, ale i na Belgii, jo, kde se pak vypadlo, jo, že prostě to neskončilo tak, jak bychom si bývali přáli.
No a ty jsi byl taky na třech univerziádách.
Na třech univerziádách, jednak v Buffalu, tam kluci vyhráli, to byl velký úspěch. A pak jsem byl v Japonsku a na Malorce ve Španělsku. Tak to byly taky takový krásný zážitky, zase studenti, že, co hráli, studovali přitom a hráli ligový fotbal nebo druhou ligu, z toho byly zase sesazení ty mužstva, konkrétně trenér Kopecký to dával dohromady. Jo, takže to bylo taky hezký období. A ještě bych dodal, má žena byla dětská lékařka, tak zase děti slavistický, ale musím říct, že děti spartianský k ní chodili, kdy byla jako lékařka v Kyjích na dětském středisku. Takže i tohle to mělo určitý takový vazby. Jo, prostě,
takže jste pečovali jako rodina, jste pečovali o celou Slavii.
Jo, že to prostě byla schoda náhod okolností a šlo to dohromady a hlavně přinášelo to radost na všechny strany.
Ty jsi pečoval taky o herce z Vinohradského divadla, kteří byli většinou velkými fanoušky Slavie?
Tak to musím říct, zase to bylo díky trenéru Máčalovi, který byl v blízkém kontaktu s panem Růžkem a ten zase byl velký příznivec Slavie. No a slovo dalo slovu, že by tam měli prostě potřebovali pro ty herce a herečky zkusit dělat nějakou rehabilitaci. No, tak jsme se domluvili, takže po dva roky jsem tam chodil masírovat herce, herečky a taky určitý krásný zážitek a prožitek, že to nemají ty herci a herečky tak jednoduchý, jak by si člověk zvenku myslel.
Přemku, ty jsi na lodi a s fotbalem projel pomalu celý svět. Spočítal jsi někdy, kolik zemí si navštívil, kde jsi všude byl?
Jako abych to řekl přesně, určitě přes 70 a přes 200 přístavů. Ale jako přesně nemám vedenou nějakou evidenci nebo nějaký, abych to považoval za nějaký...
Jasně, prostě, abys měl vyčíslený počet zemí, počet přístavů.
Jo, nebo prostě stadionů. Taky krásný zážitek byl to, jak jsem hned nastoupil na Slavy, tak se jelo na Real Madrid. Tam bylo 70 tisíc diváků. To byla parta právě František Veselý, Segi, Pepi Kebavy, jo, Biroš, jo, Hrdové. Jo, tak to byl taky krásný zážitek. Na tu dobu ještě o to cennější.
Přemku, tvůj život... bohatý a naplno prožívaný. To ovšem nebylo jen 16 let na zaoceánských lodích a pak další dlouhá léta s fotbalem. Tebe potkala i taková životní etapa, kdy jsi prožil své, už je to 10 let, co jsi bojoval s rakovinou a ten boj, nejen, že jsi přestal, ale ty jsi ho i vyhrál. Hodně pomohli lékaři, hodně ale i tvá vůle, kondice.
Já bych k tomu dodal, zase je to o velkém štěstí a to je právě k tomu boxu, kam jsem vstoupil před 12 lety právě pod trenéra Slavu, jo, že prostě se tam vytvořila fantastická parta, ano, a najednou jsem se dozvěděl, že mám rakovinu, že se to musí řešit, tak jsem nastoupil do nemocnice a po 3 měsících jsem se mezi tu partu vrátil. Musím říct, že mi to hrozně pomohlo, samozřejmě ty první dny, týdny, i se dá říct měsíce, to nebylo jednoduchý, ale díky tomu, jo, a ještě musím říct, že během té doby jsem měl odoperovaný obě dvě kolena a musím říct, že znova díky lékařům a z druhé strany díky dobrý fyzické kondici a tam si myslím, že na nás důchodcích záleží, jak se k tomu životu stavíme.
Takže co bys si svým vrstevníkům
určitě
vzkázal?
Jakýkoliv pohyb, jakákoliv chůze denně 5-6 kilometrů i s nákupní taškou, nevyhýbat se schodům. Prostě dokud to tělo může, tak se snažit jenom nezůstat u televize, nebejt otrávený, jo, a snažit se žít a bejt ku prospěchu ještě dokud to jde svým bližním, svým přátelům, svým okolí.
To jsou slova, která vzkazuje určitě nejen svým vrstevníkům, ale nám všem, Jubilián Přemysl Čech, který byl hostem Zdeňka Pavlise v dalším díle pořadu Kopačky na hřebíku. Za tuhle radu, ale samozřejmě i za zajímavé vyprávění a vzpomínání, proto Přemku díky. A ke slovům díků i přání, abys byl pořád tak vitální a aktivní, aby ti život a sport přinášel jen samou radost, a abychom se tady u mikrofonu sportu.cz sešli třeba za 5 let, až budeš slavit 90.
Já děkuju za takové to zakončení této rozpravy a všem přeju stálý úsměv na tváři. Ať se máme rádi, ať se rádi setkáváme. A děkuju vám.